እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ከሰዓት 4 ከሰዓት 4 ፈርአን ወካ ካብ 10 ከሰዓት 10 ፈርአን ይመሐላለፍ ሃንደምሽም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒክ ለተሐዳር 2020 ወይካ 23 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና በዜና ጀሚርና ድህር ዜና አብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አብ ወለጋ ዝተፈጸመ ዘር መሰረት ዝገበረ ዝተባለ ቀትለትን ርእቶ ኽልል አምሃራን ከምኡን አብቲ ቀትለት ኢዳሎ ናይ ዝተባለ ህወሓት ምላሽን ዘጠቃለለ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ብድሕሪ ኸዓ ክልል ትግራይ ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልና ኣጠናኺርና ተዳሊና ኣለና ዝብል ዝሓወሰ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓዘ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለና ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ወረዳ ጉሊሶ ዕጡቓት ኦነግ ሸኒኦም ዝተባህሉ ብዝፈፀምዎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ብዕሊ ዘይተፈለጠ ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝተቐተሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝሃደሙ መሰኻኽር ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ዝወረደ ሞት ሓዘኑ ድሕሪ ምግላፅ መንግስቲ ንኹሉ ዓይነታት ኣመራፅታት ተጠቒሙ ነቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ክምሕዎ እዩ ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣተሓሒዙ ኣካላት ፀጥታ ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ተዋፊሮም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከቡ እውን ኣፍሊጡሎም ርእሰ መምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወገኑ ብኦነግ ሸነን ወያነን ናይ ጥፍኣትን ሽበራን ተንኮል ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስን እያ ኢሉሎም ብኻል ወገን ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ክብል ዳር ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ዶክተር ደብረፅዮን ንማዕኸናት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዝሓዘ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ህዝቢ ትኽልል ምድላዋቱ ከጠናኸር ይግባእ ኢሉሎም ናብ ክልል ኣምሓራ እንተሓሊፍና ድማ ህወሓት ንኣምሓራ ምጥቃዕ ከም ናብ ስልጣን ምምላስ ገይሩ ቆፂርዎ ኣሎ ክብል ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ከሲሱ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ኾነ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ብናይ ህወሓት ኢዳ ዙር መጥቃዕቲኡ ክብል እውን ከሲሱ እቲ ፓርቲ ኣተሓሒዙ ኦነግ ሸኔ ኾነ ካልኦት ጸረ ህዝቢ ጉጅለታት ብዘይ ናይ ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳን ዕጥቅን ፋይናንስን ድጋፍ ክሳብ ክንዚ ንፌደራልን ንኽልልን ኣይመፀገሙን ነይሮም ኢሉ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ብኻል ወገን ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣበየ ቦትኡ ዝፍፀም ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ደው ከብሎ ብዘይምኽኣሉ ምሉእ ንምሉእ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ እዩ ኢሉሎም ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ነቲ ፀገም ዝምጥን ፍታሕ ብዘላቕነት ንምምፃእ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክግበር ኢሉ ኣተሓሒዙ ልዕልና ሕጊ ንኽረጋገፅ ከምኡ ውን ንኹሎም መጥቃዕትታት ንምምካት ናይ ህዝብን መንግስትን ውህድ ምርብራብ ብዝሓይለ መልክዑ ክቕፅል ኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዓለም 1.2 ሚልዮን ሞት ሓሊፋ ብኮቪድ-19 ብመሰረት ብጆንስ ሃፕኪንስ ዝተኣከበ ዳታ እዚኦም ካብ መንጎቶም 46.5 ሚልዮን ዝተታሕዙ ምዃኖም እዮም ኣብ ውሽጢ ዳርጋ ሓደ ዓመት ኤውሮጳ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ማዕበል እቲ ቫይረስ ተኣቱላ ቤልጅም ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ሓድሽ እገዳታት ይገብራ ኣለዋ ንናሪት ለበዳ ንምዕጋት ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንባዕሉ ወሽቡ ከም ዘሎ ትማሊ ሰንበት ተዛሪቡሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ሓደ ፖዘቲቭ ዝተባሃለ ሰብ ርክብ ነይሩካ ተባሂሉ ምስተነግሮ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ፅቡቕ ከም ዘሎን ዝኾነ ምልክት ከም ዘይስምዖን ብምግላፅ እንተኾነ ብመሰረት መምርሒ WHO ነብሱ ከም ዘግልል ኣፍሊጡሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ልዑል ዊልያም ብቫይረስ ኮሮና ካብ ዝተታሕዙ ሓደ ኮይኑሎ ብመዳይ ጥዑም ዜና ኣውስትራልያ ሓድሽ ሰብ ከይተታሕዛ ውዒላ ግዝኣት ቪክቶርያ ክሳብ 700 ንመዓልቲ በፂሓ እኳ እንተነበረት ብዝተገብረ እገዳ ካልእ ስጉምትታትን ናብ ዜሮ ከም ዝወረደትን እገዳታት ከም ዝተላዕለን ይገለጽ ኣሎ ኣብ ኣልጀርያ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ዝተገብረ ሬፈረንደም ዝበዝሐ ድምፂ ረኺቡ ድምፆም ክህቡ ዝወፁ ውሕድ ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ነቲ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ወግዓዊ ክገብር ዘኽእል ኮይኑሎም ኣብ ቱርኪ ሃያል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ብውሕዱ 87 ሞይቶም ኣስታት 1,000 ቆሲሎም ይበሃል ኣሎም። ብኻልእ ተመሳሳሊ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ፊሊፒን ዝተለዓለ ሓያል መሸንበባ ማይ እውን ብውሕዱ 16 ሰባት ቀቲልሎም። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ፣ ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣዋርሕ ከካይደዎ ጸንሑ ጎስጓስ ናብ መወዳእትኡ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ዘይወስተኑ መረፅቲ ንምእማንን ደገፍቶም ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጥቀምሎ ዘዘኻኽረላ ናይ መወዳእታ ዕለት ሶኒ በፂሕና ኣለና። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ኣብቲ ፅባሕ ሰሉ ዝካየድ ምርጫ ወሳኒ ግደ ኣለዎን ኣብ ዝተባህላ ክፍለ ግዛኣታት ፃዒ ዘለዎ ጎስጓስ የካይዱ ኣለው። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሰራ ፍስሃ የክተቕርበ።
ንክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማእኸል ስሕበቶም ኮይና እትርከብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቫንያ ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ የመላኽቱ። ንመረፃ 2016 ትራምፕ ዝተዓወትሉ ክፍለ ግዝኣት ምዃኑ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መገዲ ኣየር ዊልክስ ባሬ ስክራንቶን በዝሒ ዘለዎም ደጋፊኦም ኣብዝ ተረኽብሉ ወፍሮም ከካይዱ ከለዉ፣ ጆ ባይደን ድማ ደገፍቶም ካብ መኻይኖም ከይወፁ ኣብ ፒትስበርግ ጓስጓስ ኣካይዶም እዮም። ከምኡውን ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ውፅኢት ኣርእዮም ኣብ ዝተባህሉሉ ኦሃዮ እውን ባይደን በፂሖም እዮም። ትራምፕ እውን ማዕረ ውፅኢት ኣብ ዘምፅኡለን ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ምሽጋንን ዊስካንሰንን በፂሖም እዮም። ኣብዚ እዋን ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት የርእዩ። ኣብ 2016 ቀንዲ ዓወት ትራምፕ መንባረን ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ መረፃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕላው ዝኸውና ይመስልን ተባሂሉ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ዘቐመጠኦ ግዜ ሰለዳ ዝተፈላለየ እዩ። ዝተወሰና ድሕሪ ሰሙን ክብላ ከለዋ፣ እተን ዝበዝሓ ግን ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወይ እውን መፈለምታ ታሕሳስ ክፀንሓ ከም ዝኽእላ እየን ዝሕብራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዋላ ምልክት ማሕተም ኣገልግሎት ፖስታ ተገይሩሎም ድሒሮም ንዝመፁ ፖስታታት መረፃ ቤት ፍርዲ ክቁፀሩ ምፍቃዱ ነቒፎም እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍሮም ዘካይዱለን ክፍለ ግዝኣታት እውን ብዘይጭቡጥ ምክንያት ብዙሓት ስርቀታትን ምብኻናትን ዝህሉ ይመስለኒ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ጆ ባይደን ፔንስልቫንያ ጉዕዞ እዚ መረፃ እትቕይር ወሳኒት እያ ክብሉ ይገልፅዋ። ተስፍኦም ልዑል እዩ። ኣሜሪካ እንተሰሚዕኩምኒ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብ ገዝኡ ዝኸደሉ እዋን በፂሑ እዩ። ሃገራዊ ጸብጻባት መረጻ ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ ብ8 ነጥቢ ብጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለውን፣ ከምኡን ተቐጺሉ ትራምፕ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ንተወሳኺ 4 ዓመት መረጻ ዘይተዓወቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።
ሰራፍ ሰሃየ ቀኒልና ኣመወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ብመጠኑ ወሰኻሪ ይውዒሉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ድሮ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኒውዮርክ መኽሰብ የርእዩ ኣለው። ዜና በዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ብዕጡቃት ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ መንግስቲ ኦነግ ሸነ ኢሉ ብዝፅውዖም ተፈፂሙ ዝተባሃለ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ብወግዕ ዘይተፈልጠ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ መሰኻኽር ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ በቲ ፍፃሜ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኩሉ ኣማራፂ ተጠቂሙ ነቲ ፀገም ክምሕወ እውን ኢሎም ኣለው። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልሽ ኣብዲሳ ኦነግ ሸነ ምስ ሕወሓት ብዝፍፅምዎ ሴራ ጥፍኣት ኢትዮጵያ ኣይ ክትፈርስንያ ኢሎም ኣለው። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራውን ኣብቲ ጉዳይ መግለፂ ሂብሎም። ኣብ ኣፈፃሚ ኮሚቴ ሕወሓት ብወገኖም እቲ ቅትለት ንፁሓት ሰባት ንመጥቀሚ ፖለቲካን ኣጀንዳ ጥፍኣትን ካብ ምዃን ብዝሓለፈ ብሓላፍነት ዘሕትት እዩ ኢሎም ኣለው። ንዝረኸብናዮም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎሎም።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ዕጡቃት ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ብዝፈፀምዎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ፖሊስ እቲ ክልል 32 ሰባት ዝበሎም ንፁሓን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ መሰኻኽር ገሊፆም። ጋንቃ ተባሂሎ ኣብ ዝፅዋዕ ጣብያ ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንንፁሓን ዜጋታት ምቕታሎም ካብ ዝመስከሩ ወላዲ ኣቦኦም ከም ዝተቐተልዎም ዝገለፁ ኣቶ ውድነህ በላይ ዝተባሃሉ ነባሪ ከምዚ ኢሎም። ኣብ ግሊሶ ወረዳ ጋዋ ገንቃ 35 ራሳታት ተቆፂሩ ኣሎ። ዝጠፍኡ እውን ኣለው። ውሕድ ዝወሰዶምን ዝቆሰሉን እውን ኣለው። ብሂወት ተሪፎም ፈቐዶ በረኻ ዝተሓብኡ እውን ሎሚ ሓይልታት ምክልኻል በፂሖምሎም ናብ መዕቆብን ናብ ከተማን እናወሰድዎም እዮም። ሬሳ እውን ብኣምቡላንስ እናተኣከበ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ካብቲ ከባቢ ምስ ወፁ ኣትዮም ናይ ኣምሓራ ዘርኢ ክነጥፍ ኢና ኢሎም ገንዘብን ስልክን መንጥሎም ገዛ ምቅጻል ጀምሮም አኺባይሎም አብሐደ ቦታ አኪቦም ቦምብ በመደርባይ በመትሬስ ወዲኦም ከምዝ ገበሩ ዘሪ ተኮር መጥቃት ዝፈጸሙ ኦነግየም የሚላም እትመጥቃት ይክፍጸም ከሎ ኃይልታት መንግስቲ አብተ ቦታ ከምዘ ነበሩውን አቶ ውድነ ሐቢራም ለተከባቢ ይሕልዝ ነበር ኃይልታት ምክልኻል እትመጥቃት ቅድም ምፍጻሙ ሓደ ማዓልቲ ካብ ገዋ ገንቃ ለቂቁ ከምዝ ወፀን ገዲፍዎም ከይወፅ ከምዝ ሓተቱን አቶ ውድነ ወስቻም ሐቢራም አቶ አየለ ንጉሱ ዝተብሃሉ ካሊእ ናይ ዓይን ምስክት ማሊ ድሕሪ ሰዓት ብዝተፈፀመ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃቲ ብርክት ዝበለ ሂወት ንጹሃን ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊፆም ኣብ ጋዋ ጋንቃ ዝነበሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ 1977 ዓ ምት ብመንግስቲ ዝሰፈሩ ምዃኖም ዝገለፁ እዞም መሰኻኽር ዓይኒ ምስ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ደስታ ይኹን ሓዘን ብሰላም ሓቢሮም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይገልፁ ሕዚ ንብረትና ራሕርሕና ምስ ወፃእና ዕቁባ ዝሃቡና እውን ኣብ ጎረቤት ወረዳ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦሮሞ እዮም ኢሎም ኣቶ ውድነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ብዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምሕዛኖም ገሊፆም ንሶም ተሓታቲ ዝበልዎም ሓይልታት ፀላእቲ ኢትዮጵያ እዮም ኢሎም እዞም ሓይልታት ወይ ንሕናን ገዚእና ወይ ሃገራይ ትህልን ክብሉ ተላዒሎም ኣለው ነዚ ናይ ጥፍኣት ዓቕሞም ኩሉ ይጥቀምለው እውን ኢሎም መንግስቲ ኩሎም ዓይነታት መማርፅታት ተጠቂሙ ነቲ ኣበር ክነቕሎ እዩ እውን ኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብቲ ወረዳ ይኹን ካብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከምኡ እውን ካብ ክልል ኦሮምያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ናይ ኦሮምያ ፕሬዚዳንት ሽመልስ ኣብዲሳ ኦነግ ሸኔ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ጣብያ ገዋ ጋንቃ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ሽብር መጥቃዕታት ብምፍፃም ንሂወት ሰባት መጥፋ ኣካላ ኣጉዲሉ ምባሎም ማሕበራዊ ገጽ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ገሊፁ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኑ ዝገለፁ ኣቶ ሽመልስ ብጭካነ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐቲሎም ክብሉ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ሓዘኖም ገሊፆም ናይ ኦነግ ሸነ ሽፍታ ምስ ሕወሓት ብምሽራኽ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብቲ ሃገርን ሰላምን ምርግጋእን ከይህሊ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ይብል እቲ መግለፂ ናይ ጉሊሶ መጥቃዕቲ ኣይፈፀምናን ዝበለ ናይቶም ደባይ ተዋጋእቲ ናይ ዞባ ምዕራብ ኣቐባሊ ቃል ብሉሲማ ጉታ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ንናይ ህዝቢ ሰላም ዝቃለስ እምበር ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቁ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅም ሰራዊት ኣይኮነን ብመንግስቲ ዝቀረበ ጠቐነ እዩ ገይርዎ ኣይፈልጥን ኣይገብርን እውን መንግስቲ ንሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምንፃል ሰባት እናዋፈረ ከም ዝበለ ጭፍጨፋ ይፍፅም እዩ እዩ ዝበለ መንግስቲ ኦነግ ሸነ ኢሉ ዝፀውዖ ምዕጡቃት ቅድሚ 3 ዓመት ብዝተፈጥረ ለውጢ ብሰላም ንምቅላስ ናብ ሃገር ካብ ዝኣቱ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈልዩ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይተመለሰን ብዝብል ዕጣዊ ቃልሲ ከም ዝቐፀለ ይዝከር ይብል ፀብፃብና ኮርመልካ ብካልእ ዜና ሕወሓት ኣምሓራ ብምጥቃዕ ናብ ስልጣን መምለሲ ገይርዎ ኣሎ ክብል ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኸሲሱ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ብናይ ህወሓት ናይ ውክልና መጥቃዕቲ እዩ ኢሉ ኣሎ ህወሓት ልዕሊ 4 ዓመታት ንዘለቐ ናይ ኣምሓራ ዝፀልእ ዛንታ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ምንፃል ስርሑ ፍረየፍርየሉ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ይብል እቲ ፓርቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብዘለዎ ናይ ኢትዮጵያውነት ፅኑዕ እምነት ሃገረ ኢሉ ኣብ ኩሉ ዞባታት እቲ ሃገር እንተነበረ እውን ብሕወሓትን ዝኣመሰሉን ሓይልታት ንብረት ይዝመትን ጉጅላዊ መጥቃዕታት ይፍፀሞን ይብል እቲ መግለፂ ኦነግ ሸነ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ብዘይካ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳን ናይ ዕጥቅን ፋይናንሳዊ ድጋፍን ብከምዚ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንክልላዊ መንግስቲ ኣፀጋሚ ኣይምኾነን ነይሩ ይብል ብምውሳኽ እቲ መግለፂ ብተመሳሳሊ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይፍፀም ዘሎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ገበን ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኢሉ ይብል ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ብዝተኣሳሰረ ኣብ ወለጋ ዝተኸሰተ ቐትለት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ምባል ነቲ ጉዳይ ዘቕልል እዩ ዝበሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሓቂ እውን ሞራል ዝሰብር መቕተልቲ እዩ ኢሎም ናይ ንፁሃን ቐትለት ንመሰጎሚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስርሐይ ኢሉ ዝሓዘ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ህውከት ነጋዶ ኢሉ ዝፀውዖም ጉጅለታት ናይ ኣምሓራ ኦሮሞ ወላይታ ትግራይ ሶማሌን ካልኦት ንፁሃንን ሞት ናይ ጥፍኣት ኣጀንድኡ መፈፀሚ ተራ ኣጋጣሚ ካብ ምዃኑ ብዘለለ ብሓላፍነት ዘሕተኒ እዩ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ኣብ ወለጋ ዝተፈፀመ ቐትለት ኣብይ ኣሕመድ ንሓይልታት ምክልኻል ከውፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ሒደት ሰዓታት ዝተፈፀመ ምዃኑ ዝሕብሮ እዚ ናይ ህውከት ጉጅለን ናይ ኣስመራ መሻርክቱን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምርፃም ናይ ስልጣን እዋኖም ንሓደ ወርሒ እውን እንተኾነ ንምንዋሕ ይሰሩ ክትበፅሑ ከም ዘለዉ መርኣያ እዩ ይብል እቲ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ፌስቡኮም ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ። እቲ መፍትሒ ናይ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ኣሕሊፉ ምሃቡ ከይኣኽሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጸላእቲ ብምዃን ይመርሖ እየ ንዝበሎ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዘየዋፅእ ቁማር እናኣተወ ዝርከብ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ዝግብኦ መሃብ እዩ። ናይ ኣብይን ኢሳያስን መንገዲ ጥፍኣት ክግተ ኣለዎ ክብል እቲ መግለፂ የጠቓልል። ገብረ ገብረ ምድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነካ ገብረን። ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልን ኣጠናኺርና ተዳሊና ኣለና ኽብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመሓውራ ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ፌደራል ዝሓዘ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ህዝቢ ትኽልል ምድላዋቱ ከጠናኽር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተክዳሎ ይግባእ እውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎም።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ሽርሕታት ብምጥጃእ ጉድኣት እናበፅሐ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብፍላይ ኣብ ትክልል መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብማዕኸና ዜናን ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይሰጋገር ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትክልል ምድላዋቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባ ኢሎም።
ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ግን ዝኩሉ እናተገበረ ከይኣክል ኣብ ቀረባ ንሪኦን ዘሎ ገምጋምን ኣንፈትን ሓደ ዝረኣነ ናብ ሓይሊ ሲኸይድ ኣለዎ መንግስቲ እዚ ብጉልበት ኩሉ ፀቕጥታት ኩሉ ናይ ሚድያ ወፍርታት ዝኩሉ ኢኮኖምያዊ በትሪ ናብ ፀሐ ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ብሓይሊ ክጭህሎ እየ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ምልክታት እውን ኣለዋና ለሕዚ እውን ንብሎ ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን። ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን። ናይ ፖለቲካ ፈላለዩ እውን ብሓይሊ እውን ክፍታሕ እውን ብስሩ ይኽእል። ተመሊስካ ብፖለቲካ ኢካ ትፈትሖ፣ ብዘተ ኢካ ትፈትሖ፣ ስልጣን እንተኮይኑ ድማ ብመረፃ ኢካ ትፈትሖ። ብስሩ ካሊእ መንገዲ የብላ ካብ ዝወፃእ ዝኸይድ ያው ብጉልበት ብጥይት ኣፈላለየ ክፈትሕ ዝበለ ያው ናይ መልእኽቲ መንግስትታት ውልቀ ሰባት ዝገብሩ ዴሞክራሲ ዝበሃል ጠቅላላ ጨንኡ እውን ዘይብሎም። ስለዚ እናቐጥቀጡ እናጨፍለቁ ስልጣን ክቐፅሉ ዝደልዩ እዚ ድማ ዘይኸውን እዩ። ስለዚ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናብ ዘንብሎ ዘለና እዮ ዘቕንዕ ዘሎ ሕዚ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ያው ምቅርራባት ስለ ዘለዩ ምድላዋት ምልክታት ኣለዎ እዮም። እዚ ሓደ ምልክታት ዳርጋ ኩሉ ሰራዊት ተዳለ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ናይ መለብቲ ኣብ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ተዳለ እዩ። እንታይ ተፈጢሩ ሕዚ ወራርኒ ኣብ ደጋ ዝመፀ የብልና ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ካሊእ ኣሎ እዩ ውጥጣት ብህዳሴ ግድብ ንበሎ ብካሊ ንበሎ እኒሄ እዩ ግን ወራደኒ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተዳሉ የለን። ስለዚ እዚ ከይዲ ከይዱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝቀንዕ እዩ
ዘሎ ፈላላይ ፖለቲካዊ ስለዝኾነ መፍትሒ ድማ ብፖለቲካ ክንገጥም ይግብአና ኢና ንብል ንሕና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብዚ ምክንያት ድማ ንዝሓለፉ ልዕሊ 3 ዓመታት ብትዕግስቲ ተፀቢና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብሓይሊ ዝፍታሕ ዝኾነ ይኹን ፀገም የለን ኩናትን ግደፎ ይንብልን ኮይኑ ግና ከምዘየድሊ ንዛረበለና ተመፂኡ ድማ ክንምክቶ ኢና ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈላላይ ንምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ይፈትሑ ኩሉ ዘሳትፈ መድረክ ድማ ይሰናዳእ መፍትሒኡ ንሱ እዩም ኩናትን ተተኻይዱ እውን መፍትሒኡ መድረክ ብምስንዳእ ምዝራብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኩናት ትሪፍና ንዛተ ክብሉ ተዛሪቦም። ኩናት ንምትራፍ ክንብል ድማ ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ኣለና ኢሎም መግለፂ እዮም።
ንሕና ንደልዮን ውግእ እዚ ናብ ውግእ እንተእትዮምና ግን ክንምክት ኢና ጉደፍና እናበልና ንልምነሉ እውን የለን ኣየድልን ኢና ንብል ተተጀመረ እውን ደው ይበል እዩ ግን ክንምክት ኢና ንከይንዋጋ ኢልና ተዳሊና ኢና። ዝተዳልና ድማ ሓይሊ ብምድላው ሰራዊት ኣዳሊና ኢና ንሕና እውን ምልሻና ኣዳሊና ኢና ፍሉይ ሓይልና ኣዳሊና ኢና ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋ እንተኮይና ግን ክንስዕር ኢልና ድማ ተዳሊና ኢና። መፈራርሒ ኣይኮነን ትምድላው ብሰላም ክንውድእ ኢና ደሊና ግደፉና እያ ነራ ናብ ውግእ ዘእትና እንተኮይኑ ክንስዕሮም ኢና። እዚ ናይ ቀደም ታሪክ ብምጥቃስ ተይኮነ ንሕና መሰልና ኢና ክነክብር ኣይትጨፍልኡና ኢና ንብ ዘለና ናብ ካሊእ ከይድና ይኮናን ክነበርካካ ክንምክተካ ክንመሓደረካ ንብሎ ዘለና ጭፍላካ። ስለዚ ትግራይ ምዕንደሪት መድሕርሕርተይ ትኾንን መቕበሪቶም እያ ትኸውን ይኣኻ ክትፍለጥ ኣለዋ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ መንግስቶምን ውድቦም ሕወሓት ከም ዝገምገሙ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕትን ምብፃሕ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕባር ይስራሓሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ምኳን ህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ምድላዋት ይገብረ ኣለው ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም።
ሓይሊ ምድላዋት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ተሓባቢርካ ዝግበር እዩ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብቐጥታ ተኣሳሲርካ ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣለሞ ሸርሒ እዩ እዚ ናይ ክሕደት እዩ ዝበሃል ንናይ ባዕልካ ዜጋ ትወቅዕ ويش تبلنا ناي بوليتيكا فلالاي ببرات كتفتح لك ناي وصاحيلي غير كاتوقع ابزوان زبل تفلي تاريخون كوني هيليزي ناي على منكستس بس ناي وصا خوينس ناي ناي على زيغا ناي على بهر كوغ حدا مدب حدا مدب او زيها السرح اللي حدا مجلس انتو سنتلو حدا سعيو مجلس يوصل كم حدا خلل ما اخلاق منكست كو سنتلو يا وكال يخلل دقفنال كم زغيرنا يبال حزر غا مزلو بيارترا مكلاك يا مستر مجلس يوصل يلو خيلو ارترا ما مجلس يوصل
منكست ارترا ان نتاعنات حزب ارترا مزي دقفو حيلتات حبابيرم ان نتاعنات حزب ارترا نستقاله حزب تگراي ان متقع يسرحلو حزبن سراويت ارترا دما ازي كغنزب يغبايلم ابواناو غداي ايتيوبيا محبرسب عالم كفلتو بتدغاغامي صحيفنا اينا አብ ቀረባ ወንድማ አብዛ ሀገር ቅሉላው ከተፈጠረ ማህበረሰብ ዓለም ከሰርሖ ከምዝግባ ሐቲትና አይና ጸገም ንመፍታህ ዘይ መስርሖም ድማ ሐላፍነት ከምዘውስዶም አፍሊጥና የሚና ክብሉም ተዛሪቦም ቀድማ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ቀድም ሐዚ በቋንቋ ትግርኛ አብዛሃቦ ቃለ መጠየቅ ህዝብ ትግራይ ንሙጋ ትልመለኩም ዲዩ ተባህሎም ተሐቲቶም እዚ ናይ አብዳን ዘረባዩ መንግስት ፌደራል እንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዝወገሉ ዝኾነ አይነትም ክንያት የብሉን ክብሉ ምላሽ ይቦም ነይሮም የም ለድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቀለም
ናመስገነ ካሙልጌታ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ አብዝ ጉዳይውን ንመርካብ ክንፍትኒና መሰለጠና ከነቅርበልኩምና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ሰሞናው ስፖርታው ጸብጻብ ናበትረ ስልጣን ከንሐልፊና
ከማይቀርንም ስፖርታው ዘናንሆ ለተሰንበት ግዴ ናይ ወርሕ ጥቅምቲ ኮኸብ አትሌት ወርልድ አትሌቲክስ ሞመንት ኦፍ ዘ ማንስ ተባሂላ ተሸሊማ ንሳ ናብ ዚ ክብሪ ዚዙ በቃት ድሕሪ ኣብ ቫለንሲያ ስፓኝ ዝነበራ ውዕሎ ቅድድም 5000 ሜትሮን መመዝጋብ ሓድሽ ክብሪ ወሰነን እዩ ለተሰንበት ነቲ ብኢትዮጵያዊ ጥሩነሽ ዲባባን 12 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብሪ ወሰን 5000 ሜትሮ ከምዚ 5000 ይዝከር ኣብ መቐለ ትግራይ ንክብሩ ለተሰንበት ግደይ ኣብ ዝተኸደ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደራርቱ ቱሉ ተረኺባ ነይራ ደራርቱ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውን ተረኺባ ብመሰረት ሚዲያታት ትግራይ ደራርቱ ቱሉ አትሌታት ትግራይ ኣብ መጻኢ ውድድራት ኦሎምፒክ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ስለዝህልዎም ውድድራትን ዝዕወትሉ ኣንፈታትን ከምዝ ተዘራረበት ውን ተፋሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኪፕሊሞ ቸፕቸጊ ተመሳሳሊ ሽልማት ተቐቢሉ ኣሎ ኪፕሊሞ ናይ ጥቅምቲ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ዝተባሃለ ኣብ ቫለንሲያ ስፓኝ ኣብ ዝተካየደ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ነቲ ብኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን 10,000 ስለዝሓምሻሾ እዩ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርማንዶ ዲየጎ ማራዶና 6 ዓመት መሊእዎ ኣብ ዝተወለደላ ቦይነስ ኣይረስን ናፖሊ ኢጣልያን ሓወልቲ ቆይሙሉሎ ማራዶና እተዘግርም ግና ብሽም ማራዶና መጽሕፍቲ ተሓቲሞም ቆልዑን ስቴዲየማት ከምኡውን ኣብያተ ክርስቲያናት ከይተረፉ ብሽም ማራዶና ተጸዊዖም ንሪኦም ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናን ጋንታ ኢጣልያ ዝኾነት ናፖሊን ሳላ ማራዶና ተዓወት ትጽዋዕ ከም ዝኾነ ይዝከር እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መርሕነታ ካብ ኤቨርተን ተረኪባ መብዛሕትአን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 6 ግጥመታ ካይደን ኣለዋ ብመሰረት እዚ ሊቨርፑል ብ16 ቶተንሃም ብ14 ኤቨርተን ብ13 ሳውዝሃምፕተን ብ13 ወልቭስ ብ13 ቸልሲ ብ12 ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ተሰሪዐን ኣለዋ ሌስተር ሲቲ 5ናይ ኣርሴናል 10ሽዓይ ማንቸስተር ሲቲ 10ራይ ማንቸስተር ዩናይትድ በበል 15 ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ጋንታ ኣሌክስ ይስሐቅ ዝኾነት ሪል ሶሴዳድ ትመርሐላ ሪል ማድሪድ ካልኣይ ኣትለቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ ካድዝ ራብኣይ ግሪናዳ 5ሻይ ካብ ትመርሕ ዘላ ሪል ሶሴዳድ ብክልተ ግጥማት ድሒራ ዘላ ባርሳ መበል 12 ኣላ ክልቲኡ ግጥም ወላ እውን እንተተዓዊታ ናብተን ይመርሓ ዘለዋ ጋንታታት ኣይትፅጋዕን ናይ ባርሴሎና ነገር ይገርም ኣብ ሰርየ ግጥማት ኢጣልያ ካብ ዘጓነፎ ሕማም ኮቪድ-19 ዝተመልሰ ክርስቲያን ሮናልዶ ንጋንቲኡ ጁቨንቱስ ክልተ ሸቶ ኣመዝጊቡላ ኣብቲ ኣንጻር ስፔ سپزا زنبرا قدم جوفنتوس 4 سپزا حدا افسر رعقنا كندي من حان حتى ميلانيات مرحز الله بتمسا صالي حمام فيروس كورونا حيزو وزق اني زلاتان إبراهيمو بيشاب لعل روما نتافلا ميتشوتو أمزقبو ميلان رومان معرى سالست نسالست تفلا لين الله ميلان وسنتي كرت نتوتات داربي الله إيسي ميلان 16 نتوي ساسولو 14 جوفنتوس 13 أتالانتا 13 نابولي 11 حيزن كاب قدامي كساب حمشا يركبا سبورتا وزينا تزازيمو
أمريكا دمسات هبالا مرجع يونايتد ستيس أبو بي أو أي تخطاتلو أمريكا ويان زغس البرزدنتم زمتس سولوس حدار سلستي كمورتيون نتي أبسط أنزلو برزدنت ترامب 4 كو سخلو ديوم ويس نجو بايدن مبل 46 برزدنتم جيروم كمورتيون يتم مرجع ناي أمريكا وياني زمتس سولوس كتلاتيو بايدن انت تمرسو عبر إخوم وزي تفلتون اكونومي عزقتي كتقاتو إخوم إلو ترامب بايدن بوغنو زمرجازي بزعباج اوانت رزمتن كبرنيو إلو اللون دمس أمريكا عبز تاريخاوي زخون مرجا يونايتد سيس تخرات جيرو مدبات سريع اللون دمس أمريكا بروغرام تغرينا كدمي مرجان دهر مرجان عبز اللو فنواتاتنا زينان حبرتان كم اون تنتناتات كنقربالكم تدالينا لنا عبزيز متس سولوس زكايد مرچا رزيدنت ترايزي كونس عبالات حقراوي بايتون بيت مخري كتمتاتن ون زمر رسولي مرچا يونايتد ستيس عب بي او اي
زي راديو دمتس اميركا يوم سمعتنا كتيلو مرقت منغست يونايتد ستيتسن صبار قرص انكت كنببيو
لعلواي ازازت رواندا نبره بروتاي امبرا اهانيان ابشنت شعت تميتن تس انا ربعتن ابرواندا ابستفصم مدفع عليت ابنير وتوهيلو يجللو قبل اترس انكت حاتتو يجمر ابشنت شعت تميتن تس انا ربعتن اخررت رواندا وين بزل علو دم زقاب مدفع عليت امبرا اهانيان نتبشالق ازم رحز نبره طرو ممرحب مورد وتهدرات بمسلطانن أطوار بمكففالن أبتهلقيت عليت لعل قده خمز نبرو تفليتو كم أون أتي بإمبر أهانيان زمرح زنبرات أور نقدامي تمنيستر أهقاتي أولينج يمهنه بمغتالن نعصرت بالجماويان أخبرت سلام دما ناتحلو تنيرون بمبال كأسرو غيرو يوم أبتأوان مدفع عليت أتي بأو زمرح زنبرات أور استفلاليو قفعتاتن قبناتن بمفتزام مريحنات كم زنبرو تحبير ايوم نزي اومن كم زي اوم زبالو خالقوت قبناتن زداني علم لخافو لي بيت فردين رواندا بتحدشمو علم لخانتهم زترفو قبنات امبر اهانيان زداني فلو بيت فردي كم زحبرو امبر اهانيان بتوم استفدس امو مدفع عليتن جاف جافاتن قبنين يابو مخانو ابتحت قايدن خو علت زازاو زي اللي ركب يونايتد ستيتس مزتفلالي منقستات ودب حبرات هاقراتن بحدوش السرارحة زترفو قبنات زداني علم لخبيت فردن بموخان إمبر أهانيانن كالقوت أبتقوان مسؤو إيد زنبرومن نابيت فردي نمغرب يسرحلو يبل إذن معواد دما يونايتد ستيتس تقبنين زلو بوتان زحبرة سقاب 5 مليون دولار شلمات كمتهب محبارو ترأس عن قد حتت زخانة نززت حبرة سب زفلت ويون من قصاصاتون أبي كم زركبن حبريتان زلوو بز سعب مقدي حبريتاك يلابو أبك أرواحهم نبزركب إمباسي ويون كونسلا أمريكا مربب حبريتات تقيمكم نزوباوي بيت صحفت زدتا اتخبابي US War Crime Reward Program بإيميل أدراشا wcrp@state.gov ويدما واتساب اب حدا كلتا زيرو خلتا تشعتا شوعتا حموشتا حموشتا اربعتا شدشتا شمانتا كمون ابغاز فيسبوك www.facebook.com/warcrimereward ويون أب مربب حبريتا تويتر www.twitter.com/warcrimesreward نفوتوغرافات اتا تدلائي قبنينيا مرأي تخليخم كلهم زركب حبريتاتات لعلم المراز قبرو اللهم كوينو من النت حبريتا وهابتي بمستر كامز التحاز يحبر
لسمعكم هو مرقز من قشتينا يفجتيسين سبارق رس عنكسيو
نحن تقيمنا لنا تبع سوليس كثاب نروح بكم من نعفور كيمس كله مسارحتي سلام.